Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Rabu 9 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firza. Fahri Hamzah desak Presiden sebut aktor politik penyebab kerusuhan. Polisi jadwalkan pemeriksaan Ketua PBHMI terkait demo 4 November. Menteri Pertahanan RI minta ABK warga negara Indonesia tidak melaut di kawasan rawan penculikan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM.
Sederalun, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak agar Presiden Joko Widodo mengungkapkan nama atau pihak yang disebut sebagai aktor politik di balik kericuhan setelah demonstrasi 4 November 2016 berakhir. Kompas.com melansir,
Fahri menilai aksi demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jika Presiden menganggap ada bagian dari aksi tersebut yang ditunggangi aktor politik, Fahri meminta Presiden segera memperjelas informasi tersebut. Menurut Fahri, Presiden Jokowi perlu memberikan informasi detail mengenai tudingan aktor politik tersebut. Fahri menambahkan kalimat Presiden sangat mungkin mengganggu stabilitas politik, sebab kalimat tersebut mengandung arti bahwa Presiden menganggap ada rivalitas atau kelompok yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka.
Sederalun, tim Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI Mulyadi P. Tamsir hari ini. Mulyadi akan menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada Jumat lalu. Kompas.com melansir,
Kanit 4 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Armaini mengatakan sedianya Mulyadi menjalani pemeriksaan pada Senin lalu. Namun Mulyadi berhalangan hadir ketika itu sehingga dijadwalkan akan diperiksa hari ini. Selain Mulyadi, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap koordinator lapangan HMI Jakarta Selatan, Diki. Namun Diki belum mengonfirmasi apakah ia akan datang atau tidak. Terkait kericuhan dalam demo 4 November, polisi menetapkan 5 anggota HMI sebagai tersangka. Kelimanya adalah Sekjen HMI, Amijaya Halim, Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Ramadan Nurubun, dan Muhammad Rizki Berkat. Kelimanya disangka melanggar pasal 212 JO pasal 214 KUHP. Ancamannya pidana penjara paling lama 7 tahun.
Sederalun, Polda Metro Jaya memberi pernyataan tidak melakukan penahanan terhadap Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam HMI Amijaya Halim. Sementara 4 anggota lainnya yang tertangkap saat ini masih berada di Polda Metro Jaya. Detiknews.com melansir,
terkait alasan tidak ditahannya Sekjen HMI, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Awi Setiono mengatakan enggan membeberkan keterangan lebih lanjut. Sementara itu, 4 anggota HMI lainnya saat ini masih ditahan dan berstatus tersangka. Sebelumnya, Awi telah menyatakan status tersangka terhadap 5 anggota HMI terkait keterlibatan mereka dalam aksi anarkis demo 4 November lalu. Kelima anggota HMI yang kini menyandang status tersangka itu yakni Sekjen HMI, Amijaya Halim, dan 4 anggota HMI lainnya Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Ramadan Rebun, dan Muhammad Rizki Berkat. Atas penahanan dan penetapan status tersangka itu, tim pengacara HMI langsung bereaksi. Mereka meminta agar Amijaya Halim tidak ditahan oleh aparat kepolisian. Pengacara memastikan Amijaya akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum tersebut.
Syedralun, Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu menyesalkan kembali terjadinya penculikan dua nelayan warga negara Indonesia di perairan Sabah, Malaysia pada Sabtu lalu. Kompas.com melansir,
menurut Ria Mizar, peristiwa tersebut terjadi karena nelayan tersebut memilih tetap melaut ke daerah rawan penculikan, kendati pemerintah Indonesia sudah mengingatkan agar menghindari kawasan itu. Ia mengatakan pemerintah terus berupaya melindungi warga negaranya dari upaya-upaya penculikan. Ria Mizar mengakui pemerintah kesulitan untuk terus mengawasi setiap orang yang berada di wilayah perairan. Dia berharap seluruh ABK WNI menahan diri untuk tidak melaut di wilayah rawan penculikan. Dua WNI yang diculik adalah nahkoda untuk dua kapal yang berbeda. Keduanya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Belum diketahui siapa yang menculik. Atas kejadian ini, pemerintah Indonesia menghimbau para anak buah kapal Indonesia di Sabah untuk tidak melaut sementara waktu.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedralun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar KIP hingga saat ini telah mencapai 70%. Pemerintah berencana merampungkan penyaluran KIP pada Desember 2016 kepada 17,9 juta penerima. Angka tersebut sesuai dengan jumlah anak yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Kompas.com melansir,
Muhajir mengatakan saat ini masih ada beberapa kendala dalam proses penyaluran KIP. Salah satu kendala tersebut yakni adanya siswa yang telah menerima kartu namun belum melapor ke sekolah. Hal tersebut banyak terjadi di luar Pulau Jawa. Kendati terkendala, Muhajir tetap optimis jika KIP nantinya bertransformasi dalam bentuk non-tunai sesuai rencana pemerintah pada Januari 2017. Apalagi Yogyakarta yang menjadi lokasi uji coba KIP Plus dinyatakan berhasil. KIP Plus merupakan bentuk pengembangan penyaluran dana pendidikan secara non-tunai serupa kartu ATM. Siswa pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk berbelanja keperluan belajar di merchant yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin elektronik data capture.
Syedralun, penembakan di Azusa, California Selatan, Amerika Serikat menewaskan satu orang, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai seorang wanita yang membawa senapan. Detiknews.com melansir,
Kepala Kepolisian Azusa Steve Hunt menyatakan setidaknya satu tersangka yang diidentifikasi sebagai seorang wanita masih diburu. Tersangka itu diketahui membawa senapan serbu dengan kemampuan menembak secara cepat. Hunt menyebut awalnya polisi menduga tersangka bersembunyi di dalam sebuah rumah yang dikepung polisi. Namun kemudian polisi menemukan sesosok jasad tak dikenali yang tergeletak di halaman dekat pintu depan rumah tersebut. Kepolisian tidak bisa memastikan apakah sosok yang tergeletak itu adalah tersangka. Namun kepolisian mendapat laporan adanya tersangka kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Motif penembakan ini masih belum diketahui pasti.
Syedralun, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun tewas dalam sebuah ledakan yang terjadi di Goma, wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Selain menewaskan satu murid sekolah dasar, ledakan itu juga melukai 32 anggota pasukan perdamaian PBB asal India yang bertugas di wilayah distrik Kishero, Goma. Kompas.com melansir,
seperti diberitakan AFP, ledakan terjadi sekitar Selasa pagi waktu setempat. Saat itu pasukan perdamaian PBB dari India sedang melakukan latihan pagi. Ledakan menyebabkan seorang anak tewas dan 32 anggota pasukan terluka. Bahkan ada 5 korban luka yang dilarikan ke rumah sakit Monusco karena mengalami luka parah. Sejumlah saksi mata menyebutkan bocah perempuan yang tewas itu sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah ketika ledakan terjadi. Sebuah sumber yang dekat dengan Monusco menyebutkan serangan itu sengaja ditargetkan kepada pasukan penjaga perdamaian pada saat mereka tidak bersenjata. Bom rakitan tersebut disembunyikan di dalam kaleng dan diledakkan dari jarak jauh menggunakan remote control. Saat ini, ada lebih dari 20.000 anggota pasukan perdamaian PBB yang bertugas di Kongo. Mereka pertama kali dikerahkan pada tahun 1999. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 9 November 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.